havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 24 aprel juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Usmonli imperiyasida 1915-yilda qirg'in qilingan armanlar xotirlanadi. Saravuning sobiq rahbari 2 yilga shartli qamaldi. Rossiya ichki ishlar vazirligi Ramzon Qodirovni tanqid qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bugun Usmonli imperiyasida 1915-yilda qirg'in qilingan armanlar xotirlanadi. Yevroparlament mazkur qirg'inning 100 yilligini xotirlash to'g'risida joriy yilning 15-aprelida qaror chiqargan edi. 23 aprel kuni Armaniston cherkovi 1. jahon urushi davrida o'ldirilgan armanlarni avliyolar qatoriga qo'shish marosimini o'tkazdi. Armaniston 1915-yilda 1.5 million arman o'ldirilgani aytiladigan ommaviy qirg'inni genotsid deb tan olinishini talab qilmoqda. Turkiya esa armanlar ommaviy qatliom qilinganini tan olgan holda mazkur qirg'in genotsid bo'lmaganini aytib keladi. Kecha Avstriya parlamentida armanlarni genotsid qilingani tan olinish haqidagi deklaratsiya qabul qilinishi ortidan Turkiya Venadagi elchisini chaqirtirib olgan edi. Rossiya ichki ishlar vazirligi Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov chechen politsiyachilariga Rossiyaning boshqa mintaqalaridan bo'lgan hamkasblarini otib o'ldirishga izin berganini keskin tanqid qildi. Qodirov bu haqda 21 aprel kuni huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari bilan o'tkazilgan majlisda gapirib, rasman aytaman, agar sizni ogohlantirmasdan sizning hududingizda kimdir paydo bo'ladigan bo'lsa, xoh Moskvalik bo'lsin, xoh Stavropollik bo'lsin, ularga qarata o't ochishingiz mumkin. Biz bilan hisoblashishlari lozim, degan edi. Rossiya ichki ishlar vazirligi bu bayonotni Checheniston Respublikasi prezidenti uchun nomunosib bo'lgan nutq sifatida baholadi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi soat xabarlari. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq rahbari general David Petraeus sir hisoblanigan hujjatlar bilan ishlash tartibini buzganlikda aybdor deb topildi. 23 aprel kuni Shimoliy Karolina shtatidagi Sharlot shahri federal sudi tomonidan Petraeus shartli ravishda 2 yil ozodlikdan mahrum qilindi va 100 ming dollar miqdorida jarimaga tortildi. Sudda Petraeus sir hisoblangan hujjatlar bilan ishlash tartibini buzganini tan oldi. Generalning tan olishicha u sir hisoblangan hujjatlarni o'z biografiyasini yozayotgan jazmaniga bergan. AQShning Iroq va Afg'onistondagi harbiy kuchlariga qo'mondonlik qilgan Petraeus Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimidan 2012 yilda iste'foga chiqqan edi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'z mamlakati Gruziyaning hududiy yaxlitligini tan olishi haqida gapirdi. Bu bilan Lukashenko Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan Abxaziyalik va Shimoliy Osetiyalik ayirmachilarni qo'llamasligini bildirdi. 20 yildan beri Gruziya poytaxti Tbilisiga birinchi marta rasmiy safar bilan borgan Lukashenko prezident Georgiy Margvelashvili bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga intervyu berdi. Lukashenko 2008 yilda Gruziya va Rossiya o'rtasida Shimoliy Osetiya masalasida chiqqan 5 kunlik urushni esga olgan holda har ikki davlatni o'zaro munosabatlarda o'ta ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi. Moskvada o'zbekistonlik ayol yangi tug'ilgan chaqalog'ini o'ldirganlikda gumonlanib, politsiya tarafidan hibsga olindi. Bu haqda Interfax agentligiga tayanib, Moskva nashri xabar berdi. Xabarda aytilishicha, 21 aprel kuni ishchilar paketga o'ralgan va yerga ko'milgan chaqaloq o'ligini topishgan. Chaqaloqning bo'ynida pichoq izlari bo'lgan. Gumonlanuvchi voqea joyiga yaqin joylashgan vino quyish korxonasida ishlaydigan 23 yoshli o'zbekistonlik mehnat muhojiri ekani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Thank you.
iddiasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlik manbalariga ko'ra, Qo'qon va Marg'ilon bozorlarida fuqarolik kiyimidagi MXX xodimlari ro'molni tomog'ining tagidan o'rab olgan ayollardan ro'mollarini yechishni talab qilmoqda. Bu talabga ko'nmaganlar boshidan ro'molini tortib olish hollari ham uchramoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadir Dinashur o'rgandi.
Marg'ilon shahridagi ipakchilik kombinati bozorida ayollarning boshidan tomoq tagidan o'ralgan ro'mollarni yechtirish tadbiri 22 aprel kuni ertalabdan boshlangan. Bu haqda Ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan marg'ilonlik manba xabar berdi.
Bugun Marg'ilon shahri ipakchilar kombinat bozorida har bir ro'mol o'ragan ayolning boshidagi ro'molini bir ayol yechib olyapti. Kimki qarshilik qilsa, orqasida 10ga yaqin fuqarolik kiyimidagi organ xodimlari ro'molini himoya qilgan ayollarni qamash bilan militsiya bo'linmasiga olib ketish bilan dag'dag'a qilib yurishibdi. Tushgacha bozorda birorta na hijobli na ro'mol o'ragan ayol qoldi,
deb yozdi Ozodlikka Marg'ilondagi voqea guvohi. Mavzuni o'rganish jarayonida tomoq tagidan o'ralgan ro'molni yechtirish talabi nafaqat ipakchilik kombinati bozorida savdo qilayotgan ayollar, balki xaridorlarga ham birdek taalluqli bo'lgani aniqlandi. 23 aprel kuni boshidagi ro'moliga tajovuz qilingan marg'ilonlik ayollardan biri bozorga xarid uchun tasodifan tushganini aytadi.
Bugun bozorlik qilgani kombinat oldidagi bozorga tushgandim. U yerda menga bir ayol boshimdan ro'molimni olib tashlashni so'radi. Men sababini so'radim. U hozir diniy oqimlar ko'payib ketayotganini aytib, siz qaysi diniy oqimdansiz deb so'radi. Men nega bunday deyapsiz deyishimni bilaman. Uning ortida turgan militsiya xodimi menga dag'dag'a qilib ketdi. Qarasam yana 10 nafarga yaqin grajdanskiy kiyimdagi erkaklar meni kuzatib turibdi. Militsiya xodimi mening ro'molimni tortib olaverdi. Men qayta o'rayverdim. Keyin hali grajdanskiy kiyimdagilar kelib, meni ro'molimni yechishga majburlayverishdi. Keyin bozordan qochib chiqib ketdim,
deydi marg'ilonlik ayollardan biri. Marg'ilon bozorida savdo qiladigan tadbirkorlardan biri bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rganini aytar ekan, reyd o'tkazayotgan guruh yo'lda ketayotgan savdo qilayotgan ro'molli ayollarni ro'molni yechishga undayotganini aytdi.
Erkaklar yig'layapti, erkaklar yig'layapti. To'g'riga men yig'ladim. Bu qanaqa holga, bu qanaqa ko'chada 50-60 yoshga kelganda chiqdi. 50-60 yoshga kelgan ayolni boshlab olmoqda ishimizga. Qo'qonda bu Qo'qonda ma'lumot bo'lyapti ekan. Hozir ana xorada 200 metr atagan. Qaysi xonaga to'g'ri keladi? Ko'chada ketyapti. 40-50 yoshli ayol ro'molga o'rangan. Bu erkaklar so'radimi? Shunaqa qiynalib ketdi xalq. Bu chi ekan? Eng qimmatlari erkak. Erkak bo'lmasa qorin to'ygan bilan bu hamyon ichdim. Agar qiyin bo'lib ketdi, juda ham qiyin bo'lib ketdi agar,
dedi marg'ilonlik tadbirkor. Tadbirkorning aytishicha, 10 aprel kuni 2-chi umumta'lim maktabi o'qituvchisi o'quvchisining dars paytida juma namoziga borishiga ruxsat bermagan va buning ortidan o'quvchisining tog'asi tomonidan pichoqlangan. Ana shu voqeadan so'ng dindorlarga nisbatan bosim kuchayib ketdi, deydi suhbatdosh. O'sha voqeadan so'ng Toshkentdan tarkibida 100 nafardan ortiq odam bor komissiya kelgani aytiladi. Ozodlik hozircha Farg'onaga Toshkentdan 100 kishilik komissiya kelgan kelmagani, shunday guruh kelgan bo'lsa uning qay maqsadda kelgani, aynan qaysi huquqni muhofaza qilish idorasiga qarashli ekanini aniqlay olgani yo'q. Ozodlik suhbatlashgan farg'onalik boshqa bir manbaga ko'ra, Marg'ilon shahrida istiqomat qilgan 2 yigitning o'z uy joyini sotib, oilasi bilan Suriyadagi jihodga ketib qolgani ham o'rangan ayollarga nisbatan tazyiq kuchayishiga sabab bo'lgan. Marg'ilonlik tadbirkorlardan biri shaharda ro'mollarni hijobga o'xshatib o'rab olgan ayollarning ko'payib ketayotgani hukumatni ro'molini ana shunday shaklda o'rayotgan ayollarga qarshi keskin chora qo'llashga majburlayotgan bo'lishini taxmin qiladi.
Qomoqdan o'rab turib olib, xalqaro Pokiston davlatlari, ya'ni Arab davlatlari, Afg'on davlatlari o'rab olgan. Qinoq qilib o'yinimda o'rab, ro'molni shunday boshiga aylantirib turib, qomoqga aylanib o'rab olishyapti-yu. Haqiqatda ko'rinishi quniydi endi buni. To'g'ri o'rab oling, yetib oling, o'rab turib oling desin. Arab yoqsa aytyapti, qarilar yetmayapti, qaysi ayollarga? Unga shunday yetib tayyorlaydi, o'rab yuribdi, o'rmagan yo'q.
deydi bu tadbirkor. Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi hamkasblarining ayollar ro'molini majburan yechirayotgani haqidagi iddaolarni inkor qildi.
Bizning xodimlar o'sha yerda, shunday bizda unaqa ro'mol yechish kerak bo'lmaydi. Tinchlik saqlab turiladi TPS xodimlari. Kim aytdi o'sha bizga kelgan navbatchilik qismiga?
Lekin ichki ishlar hech qanday bir nimasi yo'q-a, tadbirkor
ro'mol yechish bo'yicha. Yo'q.
Dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga ko'ra, bundan 3 kun oldin Qo'qon shahridagi bozorlarda ham xuddi shunday reyd o'tkazilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam, dasturimiz yana O'zbekistondan olingan mavzular bilan davom etadi. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi 392 uchastka saylov komissiyasi a'zolariga ish haqi saylovdan buyon qariyb bir oy o'tgan bo'lsa-da hanuz berilmagani to'g'risida mahalliy faollardan biri Ozodlikka xabar qildi. Mavzuni o'rganish jarayonida Ozodlik saylovdagi mehnati uchun ish haqi olmaganlar shovotliklardangina iborat emasligini aniqladi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazish uchun mamlakat bo'ylab 14 ta saylov okrugi va ular tarkibida 9058 ta saylov uchastkasi tuzilgan. Shovot tumanidagi 392 saylov uchastkasi o'sha 9058 taning biridir. 392 uchastka joylashgan Madaniyat mahallasida istiqomat qiluvchi o'zini qahramon deb tanishtirgan fuqaroning Ozodlikka xabar qilishicha, uchastka saylov komissiyasi a'zolari hanuzgacha ish haqi olmagan. Saylov bilan bog'liq qilingan sarf xarajatlar qoplanmagan.
Oldin deputat saylovida ammaga tashkil saylovda tashkil qiladiganlarga pul berilgan. Mana endi prezident saylov komissiyasi prezident saylovi bo'lib o'tdi, u yerda hech biriga berilmadi.
Dedi Qahramon. Uning aytishicha, saylov kuni yozilgan dasturxon uchun qilingan sarf xarajatlar ham hanuzgacha qoplanmagan.
Hozir masalan, prezident saylovida shu yerda stol nakrivat qilindi, Pepsi Cola u bu narsa meva-chevab olib kelib qo'yildi. Magazinlardan shularni masx xarizga olib kelingan, keyin olasan pulingni deb.
Dedi Qahramon. Uning aytishicha, bunday vaziyatni nafaqat 392 uchastkada, balki qo'shni uchastkalarda ham kuzatish mumkin. Ozodlik mavzuni o'rganar ekan 21 aprel kuni Xorazm viloyat hokimligi bilan bog'landi. Hokimlikning o'zini mardon deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik savolini sabr bilan eshitarkan, masalani o'rganishga va'da berdi. Lekin keyingi 2 kun davomida telefonni faqat yordamchilari ko'tardi va masala viloyat hokimligi darajasida ochiq qoldi. Ozodlik Shovot tumani hokimi muavini Oybek Xolboyev bilan ham bog'landi. Janob Xolboyev saylov bilan bog'liq masalalar uning vakolatiga kirmasligini uqtirar ekan, shunga qaramay masalani o'rganishga va'da berdi. Lekin keyingi bog'langanimizda ham javob tayyor bo'lmadi. Markaziy saylov komissiyasining ommaviy axborot vositalari uchun matbuot xizmati mulozimi Ozodlik savolini eshitdi, lekin hech narsa demay telefonni o'chirib qo'ydi. Shovotlik qahramon bilan birinchi muloqotimizdan 3 kun o'tkazib, 23 aprel kuni yana bog'landik. Balki masala hal bo'lgandir.
Yangi gap yo'q, men prosta kecha so'radim, nima gap ekan deb. Hokimiyatda Otabek degan buxgalter bor ekan, Shovot tuman hokimiyatida. Shu aytibdi, tepa aytsa beraman men pullarni, tepa menga bunday topshiriq bermaganmiz.
Dedi qahramon uchastka saylov komissiyasi a'zolariga tayanib. Buxgalter Otabek bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Saylov haqi bilan bog'liq vaziyat Jizzax viloyatining Jizzax tumanida ham Shovotdagidek ekanligi ma'lum bo'ldi. Inson huquqlari himoyachisi Ma'murjon Azimov tumandagi saylov uchastkalaridan biri raisidan olgani ma'lumotlarga tayanib, Ozodlikka mana bunday xabar qildi.
Hali bizga bir so'm pul berishgan yo'q dedi. O'sha ketgan xarajatda barini hisob kitob qilib, agar o'rtasida endi bilmadik, 50 ming beradimi, 100 ming beradimi, buni bilmadik. Ikkinchi o'ringa beradimi, buni bilmadik.
Dedi Ma'murjon Azimov. Ayni paytda Ozodlik Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida tashkil etilgan saylov uchastkalarida ishlaganlardan davlatning qarzi yo'qligini aniqladi. Nega Xorazm va Jizzaxda mavjud muammo Farg'onada yo'q? Bu savol javobi O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishni moliyalashtirish hamda mablag'lardan foydalanish tartibi to'g'risida yo'riqnomada mavjud. O'tgan yil dekabrda Oliy Majlisga o'tkazilgan saylovlar arafasida Markaziy saylov komissiyasi raisining o'sha paytdagi muavini Svetlana Ortiqova O'zbekistonda o'tkaziladigan saylov va referendumlar bilan bog'liq sarf-xarajatlarni davlat o'z zimmasiga olishini ta'kidlab aytar ekan, bunday degan edi.
Umuman saylov va referendumga o'tkazishga davlat byudjetidan alohida mablag' ajratilib, Markaziy saylov komissiyasi orqali shu jarayon moliyalashtiriladi.
Degan edi Svetlana Ortiqova.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat. Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. Toshkent shahri hokimiyati rasmiylari shahardagi 3 ta yirik bozor rekonstruksiya qilinishi va qayta qurish ishlari yaqin oylarda boshlanishini aytishmoqda. 22 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida shu bozorlarni ta'mirlash ishlariga boshqosh bo'ladigan Toshkent hokimiyati huzuridagi yagona buyurtmachi shirkati rahbari Sobirjon Oripov rekonstruksiya ishlari bir oy ichida boshlanib 1 sentyabrgacha yakunlanishini bildirdi. Lekin Toshkent bozorlarida kutilayotgan ushbu ta'mirlash haqida shu bozorlarda savdo qiluvchi tadbirkorlar hanuz bexabar qolmoqda.
Toshkent shahar hokimiyati rasmiylariga ko'ra, shaharning 3 ta yirik bozori, Qo'yliq, Yashnobod va Yunusobod bozorlarida boshlanajak rekonstruksiya doirasida u yerdagi savdo rastalari ta'mirlanadi, bo'sh joylarda bir nechta yirik supermarketlar, yopiq savdo majmualari, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun maxsus konditsioner va sovutgich xonalari quriladi, bozorlarning kiyim-kechak va oziq-ovqat mahsulotlari sotiladigan qismdagi savdo rastalari aniq belgilanib qaytadan barpo etiladi. Hozir hokimiyat bu ishlar uchun 1 milliard so'm ajratgan, nafaqat savdogarlar, xaridorlar uchun ham sharoit yaratiladi demoqda hokimiyat rasmiylari. Lekin Toshkent bozorlarida kutilayotgan rekonstruksiya haqida shu bozorlarni savdo qiluvchi tadbirkorlar xabarsiz qolishganini aytishadi. Yaqin oylarda rekonstruksiya kutilayotgan bozor rahbariyatidagilar ham qayta qurish ishlari haqida to'liq ma'lumotga ega emasliklarini aytishmoqda.
Hali o'zimiz ham to'g'ri bilmaymiz. Shahar hokimi kelishlari kerak, mana keldi ham, ular chiqaradilar hammasini.
Biz bilmaymiz hali nima bo'lgan.
Endi mana shu rekonstruksiya qilinadigan bo'lsa, u yerda savdo qanaqa bo'ladi? To'xtatiladimi yoki boshqa joyga ko'chiriladimi?
Ya, ulardan xabarimiz yo'q.
Ko'pchilik savdogarlarni esa rekonstruksiya boshlanadigan bo'lsa qayerda savdo qilamiz degan savol o'ylantirmoqda. Toshkent shahar hokimiyati rasmiylari esa bozorlardagi rekonstruksiya ishlari u yerdagi umumiy savdo jarayoniga xalaqit qilmagan holda bosqichma-bosqich o'tkazilishini va'da qilishmoqda. Bozorni bu tomonida rekonstruksiya boshlansa, savdo u yog'iga ko'chiriladi. U tarafi tayyor bo'lishi bilanoq savdo o'sha tomonga ko'chirilib, bu tarafi rekonstruksiya qilinadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar hokimiyatining kapital qurilish va obodonlashtirish masalalari bo'yicha rasmiysi. O'zbekiston poytaxti Toshkent va viloyatlarida bozorlarning qayta ta'mirlanishi doim savdogarlarning noroziligi fonida kechgan. Savdogarlar bozorni buzgan hokimlikni talonchilikda ayblashgan. Ayni paytda ayrim tujjorlar orasida bozorlardagi rekonstruksiyadan maqsad bozorlarda aylanadigan pulni nazorat qilish. Hokimiyatga yaqin guruhlar butun savdo rastalari va do'konlarni savdogarlarga ijaraga berib, hammasini o'zlariga tortishga urinayotgani haqida gap-so'zlar urishgan. Hokimiyatdagilar esa bu iddaolarni keskin rad qilishadi. Toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov rekonstruksiya kutilayotgan bozorlarni aylanarkan u yerdagi savdogarlarning fikrlari bilan qiziqdi.
Endi men o'sha birikta tijorlar bilan, o'sha yerdagi savdogarlar bilan gaplashdim. Albatta shunaqangi uzoq quloq gaplar ham bor. Lekin shunga qaramasdan mana hozir yangi o'sha savdo majmualari qurilayotgan savdo majmualarini ko'rib, haqiqatda masalan bir oddiy fuqaro sifatida bir vaxta o'sha bozordagi qurilishlarni masalan yoqlagan bo'lardim. Sababi haqiqatdan Jarsu, hozirgi eski juva, mana rekonstruksiya qilinishi mo'ljallanayotgan binolar talabga javob bermaydigan darajaga kelib qolgan. Endi agar nazorat qilinsa kimdir tomonidan, albatta bunga ajablanmaslik kerak, chunki O'zbekistonda hamma narsa baribir nazorat qilinadi.
Endi Abdurahmon aka, endi sovet davrida kolxoz bozori deb atalgan, hozir dehqon bozori deb ataladi. Endi bu bozor o'sha dehqonlar kelib o'z mahsulotlarini sotadigan bir joy. Hozir qanaqa endi bu rekonstruksiyadan keyin bu supermarket bo'lib qolmaydimi?
Oddiy bozorni o'sha katta-katta pavilyonlari bor. O'sha pavilyonlarda bevosita o'sha eski bozor tipidagi nima deydi, qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotishga baribir imkon bo'ladi. Chunki O'zbekistondagi bir mamlakatda bozor juda strategik ahamiyatga ega bo'lgan birining majmualaridan bittasi. Shuning uchun O'zbekistonda va ayniqsa Toshkent shahridagi eski juva Qo'yliq bozorlarida o'sha oddiy dehqonlar uchun, oddiy dehqonlar qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish uchun albatta joy bo'ladi. Bu zamonaviylashuv orasida kimdir jabr ko'radi, kimdir norozi bo'ladi. Bu shunaqangi bir katta bir jarayon.
O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov fikrlari edi.
Demak, Toshkent shahrida 3 bozor qayta qurilishi mumkin rejalashtirilyapti va ayni paytda ushbu bozorlarning savdogarlari muammolarga duch kelmoqda. Navbatdagi lavhamiz ham bozorlar, aniqrog'i kvartira bozorlar bilan bog'liq. Vaziyat, aniqrog'i narx-navo to'g'risida Toshkent shahridagi ko'chmas mulk savdosi va bu bozor tahlili bilan shug'ullanuvchi bir-biridan mustaqil bir necha manba 23 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston poytaxtida ko'p qavatli uylar, shuningdek xususiy hovlilar narxi pastlay boshlaganini bildirdim. Bozor tahlilchilari pastlash tendensiyasining kelasi oylar kuchayishini ham bashorat qildi.
Yillardan beri Toshkentda uy oldi berdisi bilan shug'ullanib kelayotgan dallollardan biri Ozodlik bilan suhbatda aprel oyiga kelib poytaxt ko'chmas mulk bozoridagi narxlar yo'nalishi turg'unlikdan chiqib pastga qarab keta boshlaganini aytadi.
Sekin orqaga qaytyapti. 3-4 mingga tushdi-da, unaqa katta tushgani yo'q. So'raganlar anaqa nima deydi? Kam narx berishyapti-da. Sprosdan predlojeniyani narx to'g'ri kelmayapti bir-biriga.
Deydi Toshkent ko'chmas mulk bozoridagi dallollardan biri. Toshkent ko'chmas mulk bozoridagi narxlar dinamikasini muntazam tahlil qilib kelayotgan Credo Max Estimation baholash guruhi o'z so'nggi oylik hisobotida aprel oyiga kelib poytaxt kvartiralari narxidagi o'sish to'xtaganini e'lon qilgan edi. Guruh hisob-kitobiga ko'ra, mart oyida Toshkentdagi kvartiralar har metr kvadrat narxi o'rtacha 788 AQSh dollarini tashkil etgan va bu ko'rsatkich fevral oyiga nisbatan deyarli o'zgarishsiz qolgan. Ozodlik bilan suhbatda mazkur guruh tahlilchilaridan biri aprel oyida Toshkent ko'chmas mulk bozori narxlarida pastlash boshlangani haqidagi ma'lumotni e'tirof etdi.
По прогнозам мы предполагаем 1-2% снижения. Окончательный расчёт у нас к концу месяца. Мы делаем расчёты, собираем базу данных, делаем расчёт.
Hozircha aprel oyiga oid so'nggi raqamlar yo'q qo'limizda, ammo taxminimizcha narxlar pasaymoqda va bu pasayish aprel oyida 1-2% ni tashkil etadi, dedi Toshkent ko'chmas mulk bozoridagi narxlar dinamikasini kuzatib kelayotgan tahlilchi. O'zbekistonning eng qimmat va ko'chmas mulk bozori poytaxt propiskasi yo'qlarga yopiq qolayotgan Toshkentda kvartiralar narxining pastlashi sabablariga to'xtalgan kuzatuvchilar bu tendensiyaning Rossiyadagi iqtisodiy bo'hronga bevosita va bilvosita bog'liq ekanini ta'kidladilar.
Dollar ko'tarilib ketayotganiga shunaqa bo'lyapti-da. Rossiyaga hech kim chiqolmayapti ishlashga. Kirishcha qiyin bo'lib qoldi. Odamlarda pul qolmayapti.
Dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan dallollardan biri. Bu va boshqa ko'chmas mulk mutaxassislari fikricha, aprel oyidan ko'rina boshlagan narxlardagi pasayish uzoq davom etadigan tendensiyaning muqaddimasi bo'lishi mumkin xolos. Tahlilchilar taxminicha, Rossiya va boshqa xorij davlatlaridan kelayotgan valyuta oqimining keskin qisqarishi, qora bozordagi dollar va unga bog'langan asosiy iste'mol mollari narxining esa aksincha oshib borayotgani, qolaversa to'y mavsumining boshlangani yoz oylarida ko'chmas mulk bozoridagi narxlarning yanada tushib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.
Javona qo'lganman, lekin yozga borib tashavaradi shuvatdi.
Dedi Toshkent ko'chmas mulk bozoridagi dallollardan biri. 2011-2013 yillarda Toshkentdagi kvartira va xususiy hovlilar narxi undan oldingi yillarga nisbatan 12,5 16.5% gacha oshgan bo'lsa, 2014-yilda bu oshish Credo Max Estimation guruhi e'lon qilgan hisobotga ko'ra 10.7% ni tashkil qilgan edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda dollar kursi kun sayin qimmatlayotgani haqidagi xabarlar olinayotgan bir paytda yon qo'shni Qirg'izistonda dollar kursi tushib bormoqda. Qirg'iziston Milliy banki dollar kursini barqarorlashtirish uchun birinchi marta bozordan dollar sotib olishga majbur bo'ldi. O'zbekiston va Qirg'iziston moliya bozoridagi dollar sarguzashtlari haqida Elmurod hikoya qiladi.
O'zbekistonda o'zbek so'mining dollar va rublga nisbatan rasmiy qiymati so'nggi bir oy ichida 4 marta pasaytirildi. So'nggi marta 21 aprel kuni O'zbekiston Markaziy banki 1 AQSh dollarini oldingi kursga nisbatan 5 so'm 53 tiyinga qimmatlashtirib 2507 so'm 40 tiyin darajasida belgiladi. O'zbekistonning qora bozorlaridagi real kursga ko'ra 1 dollarning bugungi kundagi narxi 4250-4500 so'mga tengdir. O'zbekistonlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy dollarning rasmiy kursi va qora bozordagi qiymati o'rtasidagi tafovutni yo'qotish hamda dollar kursini barqarorlashtirish uchun hukumat tomonidan bir qator choralar ko'rilishi kerak deb hisoblaydi.
O'zbek so'mi 1994-yil iyul oyida muomalaga kiritilgan. Mana 21 yil bo'lyapti. O'zbek milliy valyuta haqidagi qonun qabul qilinishi kerak birinchidan. Ikkinchidan, men o'ylaymanki, bu narsa albatta bo'ladi vaqt soati bilan. Banklar aro valyuta birjasini tashkil qilish kerak degan fikrdaman. Bu narsa bo'lish uchun O'zbekistonning eksport salohiyati kuchli bo'lishi kerak. Faqat davlat monopolist bo'lmasligi kerak. O'shanda dollarda xarid narxi stabillashadi, lekin baland ko'tarilib turadi, pasayib turadi, ko'tarilib turadi, lekin stabillashadi.
Deydi iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy. Qirg'iziston moliya bozorida esa O'zbekiston valyuta bozorining tamomila aksi bo'lgan voqealar yuz bermoqda. Qirg'iziston Milliy banki 20 yildan ko'proq vaqt davomida qirg'iz so'mining qadrini saqlab qolish maqsadida valyuta bozoriga dollar intervensiya qilib kelgan edi. Biroq bugungi kunda milliy bank dollar kursini barqaror saqlab qolish uchun tarixda birinchi marta bozordan valyuta sotib oldi. Qirg'izistonda o'tgan yil yakunida 1 dollar 55 so'm qiymatida belgilangan bo'lsa, joriy yilning 4 oyida 1 dollarning narxi qariyb 65 so'mga chiqib ketgan edi. Aprel oyining o'rtalariga kelib esa dollar narxi keskin arzonladi va 58 so'm darajasida qayd etildi. Dollar narxining keskin tushib ketishi ortidan bozordagi keskinlikning oldini olish maqsadida Milliy bank bozordan bir necha soat ichida 13,5 million dollarni sotib oldi. Buning ortidan dollarning kursi 60 so'm atrofida barqarorlashdi.
Bizning Ulug'tug' bankdagi jazagan ishini baylanishni bo'lyapti, chunki o'zlarinda
Qirg'iziston Milliy banki so'mning qadrini saqlash maqsadida dollarni intervensiya qilar edi. Bugungi kunda esa naqd milliy valyutaning tanqisligi kuzatila boshlandi. Buning ortidan esa banklar aholiga so'mda kredit bera olmay qolyapti. Milliy bank bozorda so'mni ko'paytirish uchun dollarni sotib oldi. Bu bilan esa bozorda so'm bir oz ko'paydi va dollar kursi barqarorlashdi, deb izohladi Milliy bank harakatini iqtisod fanlari doktori Jumaqadir Akenyev. Qirg'iziston Tijorat banklari birlashmasi raisi Anvarbek Abdurayev esa Milliy bankning bozordan naqd qirg'iz so'm aylanmasini kamaytirish harakati ortidan dollar narxi tushganini e'tirof etgan holda bu siyosat oqibatida tijorat banklarida milliy valyuta miqdorining ozayib ketgani bir qator muammolarni yaratayotganini ham ta'kidladi. Uning fikricha, Milliy bank dollar kursini 50 so'mgacha tushirishga harakat qilishi zarur. Mana shundagina tijorat banklarida milliy valyuta yetishmasligiga barham beriladi va bozorga kirib kelayotgan mahsulotlar narxi arzonlaydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 727 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Sovet O'zbekistonidagi milliy vokal cholg'u ansambllaridan eng mashhuri bo'lgan Yalla guruhining ilk xonandalaridan biri Shohboz Nizomiddinov 23 aprel tonggi soat 3:00 vafot etdi. 70ni qoralagan xonandaning yurak xuruji tufayli olamdan o'tgani aytilmoqda.
Marhum san'atkor Shohboz Nizomiddinov bilan birga ishlagan Yalla ansambli musiqachisi Ali Asgar Fathullin ozodlik bilan suhbatda o'zbek qo'shiqchilik san'ati katta judolikka uchraganligini ta'kidladi.
Bugun soat 3:00 Худо рахмат қилсин. Он, ну, сделал очень много, очень много. Мог ещё много сделать, к сожалению.
Juda katta yo'qotish Shohboz Yalla guruhi asoschilaridan biri sifatida O'zbekistonda estrada rivoji uchun ulkan ishlar qilgan edi. U yana ko'p ishlar qilishi mumkin edi. Afsus, Xudo rahmat qilsin do'stimizni, deydi suhbatdosh. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shohboz Nizomiddinov 1946-yil Andijonda dunyoga keldi. Otasi Shahobiddin Nizomiddinov o'sha paytda Andijon teatrida rejissyorlik qilgan. San'atkorlar oilasida voyaga yetgan Shohboz Nizomiddinov ota izidan borib Toshkent teatr va rassomchilik institutiga o'qishga kirdi. Keyinchalik institut qoshida tashkil etilgan Yalla guruhiga kirishi uning san'atdagi yo'lini tamoman o'zgartirib yubordi.
Hozir aziz mehmonimiz va sizlar uchun ashula ijro etiladi. Vokal cholg'u ansambli Yalla.
Yalla guruhida 10 yil ishlagan Shohboz Nizomiddinov ko'pchilik musiqa ixlosmandlarining olqishini qozongan. Shohboz Nizomiddinov o'z vaqtida Yalla guruhiga qanday qilib kirib qolganligini matbuotga gapirib bergan edi. 80-yillarda sog'lig'i yomonlashgani tufayli davolanish uchun Moskvaga ketgan Shohboz Nizomiddinov sog'ayganidan keyin Yallaga qaytishga uringan, biroq bu harakatlari samara bermagan. Bunga guruh a'zolari o'rtasidagi raqobat sabab bo'lgani aytiladi. Biroq Shohboz Nizomiddinov avval o'zbek nashrlarida bergan intervyusida bu ziddiyat tafsilotlariga to'xtalishni istamagan edi. Keyinchalik O'zbekiston radiosining estrada simfonik orkestrida yakkaxon xonanda sifatida ijod qildim, deya ta'kidlagan edi Shohboz Nizomiddinov.
Bahor ila kelgan bir juft kabutar oshyon qurdi ayvonimga, oshyon yetsin ogoh tanimda, yor sen jon bo'lding jonga.
O'tgan asrning 90-yillarida Shohboz Nizomiddinov o'z farzandlari bilan birgalikda oilaviy guruh tuzgan. Muxlislar Shohboz Nizomiddinov va bolalarining karate, kapalak va boshqa qo'shiqlarini yaxshi eslashadi. Shohboz Nizomiddinov o'zbekistonlik taniqli aktrisa Zarina Nizomiddinovaning otasidir. Shohboz Nizomiddinovni so'nggi yo'lga kuzatgan do'sti va hamkori Ali Asgar Fathullin ozodlik bilan suhbatda marhumning ulkan ma'naviyat sohibi ekanligini urg'ulagan edi.
Роль этого человека, ну, сейчас трудно мне говорить, почему, потому что еще, знаете, тяжело говорить, тяжело, очень тяжело говорить. Торчуним, а хазар, джидем, ну, аж сердце болит, понимаете, вот, Это человек, который один из основателей ансамбля Ялла, уже одно это тоже о многом говорит, вот, поэтому Худо рахмат кылсын, вот, о нем надо... Потом попозже говорить о его вкладе.
O'zining so'nggi suhbatlaridan birida Shohboz Nizomiddinovning o'zi ham ma'naviyat usullarining umrboqiyligi haqida gapirgan edi. Ozodlik marhumning yaqinlariga hamdardlik izhor etadi.
Qancha diyorlarida sayr etib yurdim. Qancha manzillarda tuzdim oshyon. Va buyuk hikmatga axir yuz buradim. Siylangan joyida azizdir inson. siyrengen cayda azızdır insan. Yurtum kendayken nasiban tügen sen o dinmaz.
Yalla ansamblining ilk xonandalaridan bo'lgan Shohboz Nizomiddinov olamdan o'tdi. Ushbu mavzu bilan bog'liq barcha tafsilotlarni Ozodlik saytidan o'qishingiz mumkin. Endi diqqatingizni Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan ushbu mamlakatdagi etnik o'zbeklar hayotiga doir turkum lavhalar tayyorlab, ularning turmush tarzi, madaniyati, urf-odatlari borasida hikoyalarni e'tiboringizga havola qilyapti. Bugun Olim Ko'kkan jo'natgan lavhada gilamchilik bilan shug'ullanayotgan o'zbeklar, o'zbek ayollari haqida hikoya qilinadi.
Gilam Afg'oniston o'zbeklarining eng eski va muhim amaliy qo'l sanoati mahsuloti hisoblanadi. Afg'onistonda gilamga qolin deyiladi. Uzoq o'tmishlardan beri qator afg'onistonlik o'zbek oilalar gilam to'qish hisobidan ro'zg'or tebratib kelganlar. O'nlab va yuzlab o'zbek savdogarlar gilam tijorati bilan mashg'ullar. O'tmishda ham poytaxt Kobulda gilam savdogarlarining eng katta qismini afg'onistonlik o'zbek tojirlar tashkil etgan. Uzoq yillardan beri Afg'onistonning chet elga eksport etadigan muhim tijoriy tovarlaridan birini afg'onistonlik o'zbek gilamchi ayollar qo'lida to'qilgan ming bir tunis rangda to'nib turgan naqshinkor gilamlar tashkil etgan. Hozirgi kunda ham o'zbeklarning gilam sanoati mamlakatda o'z o'rni va ahamiyatini yo'qotganicha yo'q. Ammo keyingi yillarda mamlakat ichkarisida qo'lda to'qiladigan gilam sanoati mahsulotining bozorining kasodligi aytiladi. Kobulda gilam savdosi bilan shug'ullanadigan o'zbek savdogar Ibrohim Qorizoda gapiradi.
Hozir bozor qolin xil xarob, qaysi bozor marzasi yo'q. Xususan bizlarning bozorlarimizni qolinoy turkiy vironi ko'p xarob etgan vatani qolini san'ati dustini va san'ati dusti ham davlatni ham qaysi tavajjusi yo'q, toshpilicha bir ko'maki bo'lgani yo'q.
Ayrim gilam sotuvchilar davlatni, gilam tojirlari hamda gilamchilarni himoyat qilmay kelayotganidan shikoyat qiladilar. Ularga qaraganda chet eldan mamlakat ichkarisiga olib kelinadigan arzon baho gilamlar ichki qo'l sanoati mahsuli bo'lgan gilamlar xaridorlari sonining kamayishiga olib kelgan asosiy omil sanaladi. Ularga ko'ra gilam uchun kerakli xom ashyolarni mamlakat ichkarisida ishlab chiqarish masalasiga davlat befarq yondashmoqda. Shuningdek davlat Afg'oniston gilamlarini chet elga sotish uchun mamlakat tojirlari bilan lozim yordam ham ko'rsatmaydi. Yana ikki kishi gilamchi gapiradi.
Masalan, Hirot bor, G'azni bor, Saripul bor, Oqcha bor, shu o'rtalarni go'spanlari yo qo'ylarini yungini olu, shularni o'zlari shu yerda qurshasalar, Afg'onistonni shu qolinlariki bir 6 mitrasi 15 ming afg'oni tomon bo'layotgan qolin, 8 ming afg'oni bizlarni qo'limizga kelib biladi shular. Lekin davlat bu yerga tavajjuh qilmaydi, hamma zot xorijdan keladi. Shu sababdan bizlar xorijiy muhtoji.
Afg'onistonga tamom viloyatlarda shunda bozor xarob, davlat bizlarga ko'magi yo'q. Shuning uchun turk qolinlar, Iron qolinlar ular ko'p ketadi, ular arzon keladi.
Afg'onistonlik o'zbek gilamchilar hamda gilam tojirlari davlatning gilam amaliy qo'l sanoatini rivojlantirish masalasiga befarq yondashishini, uzoq o'tmishga ega bo'lgan ushbu sanoatni xalq orasidan asta-sekin yo'qolishiga sabab bo'lishini aytadilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Assalomu alaykum, efirda Ozod Nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun jurnalist Navbahor Imomovani Ozod Nazari. Navbahor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Navbahor, avvaliga suhbatimizni bir ma'naviy yo'qotish hodisasidan boshlasak, o'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi Shahboz Nizomiddinov olamdan o'tdi. Bugun tongda soat 3:30 da olamdan o'tdi. Yaqinda janozasi bo'lib o'tdi, Toshkentda dafn qilindi. Bu odam o'sha Yalla ansamblini afsonaviy asoschilaridan biri edi va ayni paytda o'qimishli, kitob o'qigan, ma'naviyati yuksak odamlardan biri sifatida qadrlangan bir ziyoli edi. Ana shu ziyoli bizni tark etdi.
Avvalo bunday xabarlarni eshitganda vaqt qanchalik tez o'tgani haqida o'ylaysiz? Albatta bu fojia, shunday bir san'atkorning o'zbek xalqi shunday bir san'atkoridan ayrilgani albatta katta bir fojia. Lekin bugun men mana shu ozodlikda bu xabarni o'qib, xayolimga kelgan narsa shu bo'ldiki, boy 7-8 yasharligimda yalanib va bu qo'shiqchining ishlari edi deb o'yladim. Chunki ismimizni tanayotganimizda men 78 yilda tug'ilganman. 80 yillarning o'rtalarida yalla O'zbekistonning yulduzi edi. O'zbekistondagi eng mashhur estrada guruhi edi. Shuning uchun albatta hammada boshqalarga o'xshab menda ham bir qandaydir nostalgik tuyg'ular. Aslalari judayam yoqardi. Bilaman, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda bugun yurgan o'zbekistonliklar uni bilishadi, eslashadi. Balki yoshlar bilmas, mustaqillik yillarida esini taniganlar. Lekin men tengilar, mendan kattalar bu insonni judayam yaxshi tanishadi va ishonchim komilki, hamma bugun yallani, yallaning aslalarini, yallani tanitgan qo'shiqlarni va bu insonni eslashyapti. Joylar jannatda bo'lsin.
Endi bu kishi matbuot bilan suhbatlashar ekan, bir fikrni aytgan edi. Mana shu, mana biz qo'shiq aytganda odamlar eshitayapti deb aytganmiz va o'sha eshitayotganini bilganmiz, ya'ni obratni svyaz degan narsa bo'lgan va hozirgilar o'sha o'ziga xohlagan uchun aytayapti, tomoshabinni unutib qo'ygan degan bir fikr aytayaptida va bir qandaydir bir tanqidiy munosabat bildirdi. Hozirda qo'shiqchini, ijodkorni mas'uliyat tushib ketganiga, ma'naviyat tushib ketganiga munosabat bildirdi. Buni nima deb o'ylaysiz? Mana shu gaplarda jon bormidi marhumni gaplarida?
Albatta jon bor, chunki bugungi qo'shiqlarning, men albatta san'atshunos emasman, o'zim san'atkor emasman, lekin qo'shiqlarning ma'naviy sifati albatta juda ham tushib ketgan. Nafaqat aytgan bo'lar edim, juda ham arzonlashib ketgan bugungi lirika, bugungi ijod. Oldingi masalan yalla kuylagan qo'shiqlar yoki ular o'sha qo'llagan she'rlar umuman boshqacha bo'lgan. Lekin bu yerda yana bir narsani inobatga olish kerak. Tomoshabin va san'atkor bir-biriga bog'liq. Demak, o'zbek xalqi, o'zbek muxlislari mana shunday arzon ijodni olayaptimi, qabul qilayaptimi, bu davom etaveradi. Qayerdan bilsa, masalan, xonandalar ularga bu qo'shiqlar yoqmayotganini, bozorda sotilyapti muzika, FM radiolar buni efirga uzatishyapti. Omma bilan qanday ular aloqada? Bugun balki ijtimoiy tarmoqlar orqali balki muxlislar fikrini bilar bugungi san'atkorlar. Lekin agar haqiqatda ular xalq dardini, xalq fikrini yaxshi bilganida balki bunday istifatsiz qo'shiqlar ko'paymagan bo'lardi. Keyin yana bir narsa, har bir davrning o'z muxlisi, o'z kayfiyati, o'z munosabati va o'ziga xos talabi bo'ladi. 70-chi yil, 80-chi yillarda yalla deylik, eng mashhur bo'lgan davrlar, 90-chi yillarning boshlarida auditoriya boshqa edi. Bugungi O'zbekistonda muxlislar umuman boshqa. Va bugun O'zbekiston global dunyoga yana ham kengroq va yaxshiroq ulangan. Bugun g'arb musiqasini ko'proq tinglaymiz, Osiyo xalqlari musiqasini ko'proq tinglaymiz. Aytmoqchimanki, muxlis o'zgan, lekin shu bilan birga muxlisning talabi ham o'zi borishi kerak. Lekin afsuski, O'zbekistonda buniyasiga guvohmiz. Bugungi masalan, men o'zim ko'pincha qo'shiqlar tinglaganimda juda ham ko'p bir yangi san'atkorlarni ko'rsam, ular O'zbekiston xalq artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Ularga bu unvonlar qachon tegdi va qanday aslalar bilan ular xalqning ko'ngliga kirib bordi? Bu juda ham bir tabiiy savol, chunki men masalan jurnalistman, har holda O'zbekistonda, O'zbekistondan tashqarida, O'zbekiston bilan bog'liq bo'layotgan voqealardan xabardorman, lekin bu ijodkorlarni hech kim tanimaydi.
Xo'p, tanayotganlari ham bor endi, Navbahor. Mana taniganlardan biri O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov yaqinda bitta konsert qilib, Suriyada o'lgan bolakaynidan targ'ibot material sifatida foydalanib, mana Suriyada yosh bolalar o'layapti, O'zbekiston tinch. Agar mana shu bola Suriyada suriyalik bola O'zbekistonda tug'ilsa, o'lmas edi degan fikrni bildirgan. Go'yoki O'zbekiston tinchligi sifatida Suriyadagi voqeadan foydalangan. Buni xabaringiz bo'ldimi mana shu holatdan?
Ya'ni bu qo'shiqni eshitdim internetda. To'g'risini aytsam, menda qiziq bir taassurot qoldirdi. Chunki men Ozodbek Nazarbekovning qo'shiqlarini o'zim shaxsan sevib tinglayman. Juda ham ko'p qo'shiqlari mazmunli, ma'noli degan bo'lardim. Bu qo'shiq birinchidan O'zbekiston musiqa sahnalarida siyosiy mavzular deyarli ko'tarilmaydi. O'zbekistonda bilasiz, hatto siyosatchilarning o'zi siyosatni muhokama qilishmaydi. Shuning uchun ijodkorlar
endi qo'shiqda u bu qaysi bolani muhokama qilyapti, ya'ni Asadga qarshimi yoki IShID tarafdorimi? Ya'ni qo'shiq
agar masalan sahnaga chiqqan, omma oldida turgan odam ko'p hollarda aholini muxlislarning ko'ngliga yo'l topishni, ularni tinchlantirishni, ularga ruhan orom berishni xohlaydi. Mening nazarimda Ozodbek Nazarbekov bu qo'shig'i bilan shunga erishmoqchi bo'ldi. Albatta, nafaqat oldida o'tirgan muxlislarga, balki uni internetda yoki televizorda tomosha qilayotgan odamlarga O'zbekistonimiz tinch va bunga shukr qilishimiz kerak. Mana shunday Suriyada bo'layotgan voqealar bizda bo'lmasligi kerak, demoqchi bo'ldi bu qo'shig'i bilan. Men buni biror bir nima qalbiy hol demagan bo'lardim. Qo'shiqchi sifatida uning bunday qilishga haqqi bor. Bu uning huquqi.
Lekin menda qanaqadir salbiy psixologik salbiy taassurot qoldirdi, chunki birovni musibatidan biznes qilayotganday, xuddi o'sha yosh bolani videolarini qo'yib, suriyalik bolani Allohimga aytib beraman degan zalni yig'latib, ayni paytda hukumatga xizmat qilyapti, ya'ni targ'ibot rolikiga aylantirib yuborganda o'sha narsa qanaqadir bir ma'qul kelmaganday bo'ldi-da.
Bu siz shunday fikrga bordingiz demak.
Ha, shunaqa fikr keldi menda.
Endi biroq musiqa san'at hammada har xil ta'sirot qoldiradi. Ozodbek Nazarbekovning sahnaga chiqib Suriya haqida gapirmasa O'zbekiston xalqi Suriyada nima bo'layotganini bilmaydi deyish ham bu noto'g'ri. Chunki O'zbekiston xalqi har holda Suriyada nima bo'layotganini biladi. Juda bo'lmasa urush bo'layotganini biladi. Juda bo'lmasa Bashar al-Asad deylik o'sha Suriya propagandasiga asosan terroristlarga qarshi kurashayotganini biladi yoki Suriya bugun terrorizmga qarshi xalqaro kurash maydoniga aylanganini biladi. Shuning uchun Ozodbek Nazarbekov masalan u yerda o'layotgan odamlardan o'z san'atini targ'ib qilish uchun foydalandi deyish bu noto'g'ri, chunki o'sha manzarani bugun juda ko'p kanallarda, axborot vositalarida ko'rish mumkin.
Endi yana O'zbekiston mavzusi, o'sha O'zbekiston musulmonlar mavzusi. Bugungi temalarimizni qarasangiz, Marg'ilonda hokimiyat vakillari qanaqadir ayollar borib, ayollarni boshidagi ro'mollarini yechib olayotgan ekan, mana bo'ynidan bog'langan ro'mollarni yechib olishayotgan ekan zo'ravonlik bilan. Buni qanday baholaysiz? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida, mana Washingtonda yashaysiz. Qaysidir bir ayolning boshidan politsiya ro'molini yechib olsa, nima bo'lgan bo'lardi, ya'ni bunga munosabatingiz?
Diniy erkinlik, e'tiqod erkinligi umumbashariy, umum insoniy qadriyat bo'lishi mumkin, lekin uning talqini har bir jamiyatda har xil. Amerikada masalan, diniy erkinlik deganda siz o'zingiz xohlagan e'tiqodga xohlagan tarzda kirish, o'sha e'tiqod bilan yashash va mana shu e'tiqod talablarini ado etish bu sizning erkinligingiz. Va deylik, cherkov bilan hukumat yoki masjidlar bilan davlat bir-biriga hech qanday bir aloqasi yo'q, mustaqil. Albatta, siyosatchilar, dindor bu ularning siyosatiga ta'sir qiladimi? Ha, ta'sir qiladi. Lekin davlat dunyoviy. O'zbekistonda ham shunday. Agar buni olib qaraganimizda O'zbekistonda ham dunyoviy tuzum hukmron. Lekin O'zbekistonda diniy erkinlik nima ekanini hali jamiyat anglay olmagan. Masalan, o'zbeklik nima, musulmonchilik nima, e'tiqod nima, din nima. Din aslida bu siyosiy tushuncha, e'tiqod bu ma'naviy tushuncha. Mana shu orasidagi farqini bilamizmi? Kim kimga buyruq berishga haqli, sen nima qilishing kerakligi haqida, din gap e'tiqodga borganda yoki dinga borganda. Mana shu masalalar O'zbekistonning ichida mahalliy matbuot deylik, mahalliy jamoatchilik tomonidan ochiq va keng muhokama qilinmasa ekan bunday voqealar bo'laveradi. Chunki juda ko'p masalan bu deylik, bu o'rangan ayollar o'z huquqini talab qilayotgan bo'lishi mumkin, bu mening haqqim deyayotgan bo'lishi mumkin, lekin dindorlar bilan dindor bo'lmagan tabaqa qanday til topishadi? Hozir bunday jarayon yo'q O'zbekistonda. Xalq, jamoatchilik, fuqarolar bir-biri bilan bu borada ochiq fikr almashmaydi. Unga erishmaganimizchi yoki bir-birimiz bilan normal aloqa qila boshlaganimizchi shunday voqealar ro'y beraveradi. Chunki hozir masalan hukumat hijobda hech kim jamoat joylariga bormasin dedi. Universitet maktablarida yoki hijobda borishga ruxsat yo'q umuman olganda. Agar bu talabga bosh egishga majbursiz.
Endi diniy erkinliklar mavjud bo'lgan masalan Fransiyada ham bor bunaqa taqiq. Masalan,
Lekin farqi shundaki, Fransiyada buni omma bemalol muhokama qilyapti. Bu masalani. O'zbekistonda bu masala asosan chetda muhokama qilinadi. Aytmoqchimanki, dindorlarning fikrini ham tinglash kerak, taqvodorlarning fikrini ham tinglash kerak, va dindor bo'lmagan, taqvodor bo'lmagan odamlarning fikrini ham tinglash kerak, va hukumatning pozitsiyasini ham tinglash kerak, yo'q hukumat o'z pozitsiyasini yaxshiroq tushuntirib berish kerak. Nima uchun shunday qilyapti? Nima uchun bu ekstremizmga qarshi kurashmi? Bu terrorizmga qarshi kurashmi? qanday bir bu yerda ma'lumotlar bor? Hijobga o'ralganlar, hijobga o'ralganlar yoki soqol qo'yganlar hammasi terrorizmga kirib ketyapti. Yaqinda mana shu haftaning boshida Vashingtonda juda bir qiziq anjuman bo'ldi, aynan shu mavzuda. Ya'ni radikalizm tushunchasini qanchalik axborot vositalari, hukumatlar, siyosatdonlar Markaziy Osiyoda va Markaziy Osiyo bilan hamkorlik qilayotgan davlatlarda noto'g'ri ta'sir qilayotgani va hamma bir qasni hammasini radikalizm va terrorizmga o'rab ommaga taqdim etayotgani. Nima uchun bu ayollar hijob o'rashni boshlayapti? Bu juda ham bir qiziq ijtimoiy mavzu. Nega jamiyatda shunday ijtimoiy o'zgarishlar ro'y beryapti? Men bilan masalan katta bo'lgan, pioner bo'lgan, komsomol bo'lishga tayyor bo'lib turganda mustaqillikka masalan biz O'zbekiston mustaqil bo'lib ketgan va tuzum o'zgargan paytdagi ayollar hozir o'zim shaxsan bilaman hijobga kirgan. Menga ularning mana shu qanday mana shu qarorga qanday borgani juda ham qiziq. Nega mana shu mavzuni O'zbekistonda muhokama qilmayapmiz? Nima uchun ayollar boshini o'rayapti? Nima uchun erkaklar ayollardan boshini o'rashni talab qilyapti? Masalan ijtimoiy tarmoqlarda har kuni shu mavzu ertadan kechgacha muhokamada. Bu yaxshi, bu qandaydir bir o'ziga xos ijobiy o'zgarish, chunki xalq juda bo'lmasa, o'sha cheklangan tarzda bo'lsa ham ijtimoiy tarmoqlarda buni muhokama qilyapti. Lekin bu masalalar mahalliy ravishda bo'lishi kerak. Mahalla qo'mitasi raisi kelib, qizing boshini o'rabdi, rafiqang boshini o'rabdi, yechsin deb buyruq berib ketishdan oldin nima uchun odamlar bunday qilyapti deb so'rayaptimi? Men masalan bunday holat haqida bilmayman, faqat buyruq berilyapti hozir. O'rasin. Kimdir o'rasin deydi, kimdir yeksin deydi.
Endi mana yana bitta savol. Ayni masalan davomi mana ayollar bilan bog'liq, lekin bu yerda e'tiqod masalasi yo'q, ko'proq o'sha maishiy zo'ravonlik desak buni. Lentalarni qarasangiz, bizni xabarlar lentamizda turibdi. Rossiyada bir o'zbek ayol o'zini tug'ruqxonada tug'ilgan chaqaloqini o'ldiribdi. Bundan oldin Urganchda bitta ayol o'zini onasini o'ldirgandi. Undan ham oldin Samarqandda bitta qiz bobosini bolta bilan chopib o'ldirgandi-da. Bunaqa holatlar ketma-ket bo'layapti. O'sha o'zbek nomi bilan bog'liq. Bunga nima deysiz? Ya'ni bu o'sha maishiy qotilliklar yoki hamma jamiyatda bo'ladigan bir jinoiy hodisalarmi bu?
Yo'q, endi har bir jamiyatda jinoyat degani emas. Har bir jamiyatda jinoyat bor, har bir jamiyatda korrupsiya bor, har bir jamiyatda vijdonsizlik bor.
Tug'ilgan bolasini bo'g'ib o'ldirib qo'yish masalan, ha.
Masalan, butun dunyo bo'ylab agar davlat safar qiladigan bo'lsangiz, juda bir dahshatli fojialar, dahshatli jinoyatlar bo'layotganiga guvoh bo'lasiz. O'zbekiston ham bundan mustasno emas va bunga men aynan bu o'zbek muammosi sifatida qaramagan bo'lardim. O'zbekiston jamiyatidagi muammo, bu o'zbekistonliklar bilan bog'liq muammo, lekin buni qandaydir bir etnik kelib chiqishiga bog'lamagan bo'lardim.
Xo'p, buni bog'lamasak, masalan, kechagi hodisa, ota-ona Rossiyada mehnat qilib yuribdi, qiz o'z boshiga O'zbekistonda va uni o'qituvchi tahqirlagani uchun o'zini osib o'ldirdi. Ya'ni bu yerda qanaqadir ijtimoiy muammolarni oqibatida ko'rinadi.
Albatta, buning asosi ijtimoiy muammolarda, ijtimoiy illatlarda, bugungi jamiyat o'ziga xos tushkunlikda, ta'lim tarbiyaga ham borib taqaladi. Umuman ma'naviy boyliklar, ma'naviyat deymiz, lekin bugungi ma'naviyat me'yorlari qayerda? Kim belgilayapti bu ma'naviyat me'yorlarini?
Men Telegram o'qiyman, Telegram WhatsAppda ko'raman, ko'proq bir ortiqcha erkinlikni ko'rayapman Telegramda. Ya'ni ochiq sochiqlik, yalang'och qizlar, o'sha fahsh, porno, seks hammasi Telegramda o'zbeklar bemalol muhokama qilyapti. Ya'ni bu quvonarli hodisada ko'rinadi. Ya'ni jamiyat erkinlashgani yo yomon tarafi ham bormi?
Bu jamiyat erkinlashganimi yoki jamiyat qandaydir darajada o'sha globalizatsiyaning bir qismi yoki o'sha globalizatsiya ta'siri ostida boshqa jamiyatlar ta'siri ostida tabiiy bir jarayonni boshdan kechirayotganimi? Buning hammasini bir agar bir katta bir fojia o'zbek xalqining boshidagi balo deb ta'riflash ham noto'g'ri bo'ladi, chunki yoshlar baribir o'sha davrdan o'tadi. Har bir avlod o'ziga xos mana shunday o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgan, qo'lida telefon ko'tarib yurgan yoshlarning hammasi ham deylik mana shunday buzuq emas, siz tasvirlab berayotgandek. Yoki internetda o'tirgan har bir o'zbek qizi pornografiya deb berilib ketayotgani yo'q, yoki qanday erkak yoki pornografik material ko'rib o'tiryapti deyish ham noto'g'ri bo'ladi. Bu yerda mana shu muammolarni boy aytganimdek, mana shu masalalarni yana bemalol erkin muhokama qilish va odamlar bir birini savolga, so'roqqa tutib olishi, odamlar bir birini aloqa qilishi kerak. Hozir O'zbekistondagi asosiy muammo bu jamiyatning o'zaro aloqa qilmasligi. Shaxsiy mas'uliyat degan narsa ham bor politika. Shaxsiy mas'uliyat qayerda?
Demak, savollar ko'p, javoblar oz. Ozod nazar eshittirishini bugungi mehmoni Navbahor Imomova, Navbahor rahmat. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaytarib bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida shaxsiy tomorqa yeri olish tartib qoidalariga oid savollar javobini izladik. Namangan viloyatining 3 tumanida yashovchi Xolmataka ozodlikka murojaat qilib, tomorqa yeri olish tartibi bilan qiziqdi.
Men o'g'lim bilan yashayman. O'g'lim oilali, 3 bolasi bor. O'g'limning oilasi uchun hokimlikdan tomorqa yeri so'rasam, tomorqa berilmaydi deyishdi. Sotib olasan degan gap qilishdi. Biz avvallari hokimlikka murojaat qilib, tomorqa yeri olardik. Hozir bunaqa emas ekan. Qanday qilib tomorqa olish mumkin? Qancha sotiq yer beriladi? Iltimos, shu borada ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi Xolmat aka. Aholi xususiy tomorqasida qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirib, sotish va o'z ehtiyoji uchun ishlatish huquqiga ega. Dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga ko'ra, dehqon xo'jaligi yuritish uchun tomorqa yeri qishloq joylarida kamida 3 yil mobaynida yashagan va oilali kishilarga beriladi. Tomorqa yeri fuqaroga umrbod egalik qilish va meros qoldirish huquqi bilan beriladi. Qonunga ko'ra, tomorqa yer uchastkasi sug'oriladigan yerlarda 0-35 gektargacha va sug'orilmaydigan lalmikor yerlarda 0-5 gektargacha o'lchamda cho'l va sohra mintaqasida esa sug'orilmaydigan yoylovlardan 1 gektargacha o'lchamda beriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, dehqon xo'jaligi yuritish uchun yer uchastkalari, imoratlar va inshootlar qurish huquqisiz beriladi. Dehqon xo'jaliklari uchun yer uchastkalari asosan yuridik va jismoniy shaxslarga biriktirilmagan hamda tuman hokimligining zaxira yer maydonlaridan ajratiladi. Farg'ona viloyat hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimiga ko'ra, tuman hokimliklari shunday yer maydonlarini aniqlab, bu boradagi ma'lumotni Davlat mulk qo'mitasining joylardagi hududiy boshqarmalariga beradi.
Hozir tomorqaga berish uchun yer qolmagan. Tomorqa berish 2008 yilda to'xtatildi. Hokimlik agar bo'sh yerlar bo'lsa, uni aniqlab mulk qo'mitasiga tavsiya qiladi.
Dedi hokimlik mulozimi. Mulk qo'mitasining hududiy bo'limlari hokimlik tavsiya qilgan yerni kim ochdi savdosiga qo'yib sotishni amalga oshiradi.
Mulk qo'mitasi yerni auksionga qo'yishdan avval bu haqda viloyat hokimligi gazetasida e'lon beradi. Bir oy davomida e'lon turadi. Keyin auksionda sotuvga qo'yiladi.
Degan hokimlik mulozimiga ko'ra, kim ochdi savdosiga qo'yilgan yerning narxi turlicha bo'ladi.
Yerning boshlang'ich narxi yerning qayerda joylashgani, infratuzilmaga yaqin va uzoqligini hisobga olib belgilanadi. Masalan, 4 sotiq yer bo'lsa, boshlang'ich narxi 500-600 ming so'm bo'ladi. Hozir tomorqani faqat auksion orqali olish mumkin.
Dedi Farg'ona viloyat hokimligi mulozimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qaroriga ko'ra 2008 yildan boshlab mahalliy hokimliklarning aholiga tomorqa ajratish huquqi bekor qilingan. So'nggi yillarda fermerlar o'z ishchilariga fermer xo'jaligiga ajratilgan yerdan tomorqa uchun yer berib kelayotgandi. Dastlab fermerlarga tomorqa uchun 20% yer ajratilgan bo'lib, keyinchalik bu 10% va so'ng 5% ga qisqartirildi. 2 yil avval mamlakatning deyarli barcha hududlarida fermerlarga tomorqa uchun yer ajratish to'xtatildi. Shuning bilan ozodlik dasturlarini nihoyalaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.